Mirëditat të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Kosovës duhet të jepet mundësia për parafrim me Bashkimin Evropian, thot komisionari i negociatave për zgjerim të BE-s, Johannes Hahn. Kosova 7 vjet shtet, sfidat mbeten si në rrafshin e brendshëm ashtu edhe atë ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Rusinë për shkelje të armë pushimit në Ukrainë. Për më tepër qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës duhet i jepet mundësia për parafrim me Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë komisionari i BE-s për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn. Ai ka marrë pjesë në mbledhjen e qeverisë ku ka përgëzuar Kosovën për 7 vjetorin e pavarësisë, duke thënë se gjatë kësaj periudhe janë shënuar përparime të dukshme përkundër sfidave. Komisionari Hahn ka deklaruar se Kosova dhe BE-ja mund të nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asociimit gjatë pranverës, por hyrja në fuqi e saj do të kërkoj më shumë kohë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se forcat qeveritare janë duke përfunduar tërheqjen e planifikuar dhe të organizuar nga qyteti Debaltseve. Për kontrollin e këtij qyteti janë zhvilluar luftime të rënda midis forcave qeveritare dhe atyre rebele. Kievi ka kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja që të dënojnë militantët për shkelje të marrëveshjes për armpushim, e cila është arritur javën e kaluar. Armpushimi ka hyrë në fuqi më 15 shkurt. Në një tjetër zhvillim, Kanadaja ka forcuar sot sanksionet kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë. Forcat e sigurisë afgane kanë nisur një ofensivë të madhe kundër militantëve taliban përpara se grupi të nisë ofensivën e pranverës. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se operacioni i koduar si Zulfikar ka nisur në provincën Helmand, që është vatër e kryengritjes talibane. Sipas burimit të njëjtë, operacioni do të godas militantët edhe në provincat Kandahar, Farah dhe Oruzgan. Kjo është ofensiva e parë e madhe e forcave afgane të sigurisë, prej se forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s kanë përfunduar formalisht misionin luftarak në Afganistan në fund të vitit 2014. Katër antarë të një ekipi për vaksinim kundër poliomielitit janë gjetur të vdekur pasi janë rrëmbyrë në jug perëndim të Pakistanit. Policia ka thënë se trupat e një punëtori shëndetësor, shoferit të tij dhe dy rojeve të sigurisë janë gjetur në provincën Baluchistan. Raportet thonë se ata janë rrëmbyer nga militantët taliban në qarku në Zhob më 13 shkurt. Militantët sulmojnë shpesh ekipet mjekësore të përfshira në vaksinimin kundër poliomielitit, duke thënë se programi i imunizimit i mbështetur ndërkombëtarisht është mbulesë për spionim ose për të sterilizuar muslimanat. Të gjitha fluturimet janë pezulluar në aeroportin Ataturk të Stambollit, i cili është qendra kryesore e trafikut ajror në Turqi për shkak të rreshjeve të borës. Turkish Airlines ka anuluar 200 fluturime të planifikuara për 18 dhe 19 shkurt. Raportet thonë se edhe disa linja të transportit publik në Stamboll janë mbyllur, duke përfshirë edhe tragjetet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova lufton me sfida të shumta, thonë analistët. Sipas tyre, zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, integrimi evropian, marrëdhëniet me Serbinë janë vetëm disa nga problemet. Zgjidhja e tyre, thonë analistët, kërkon përkushtim më të madh qeveritarësi dhe angazhim diplomatik. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dhe institucionet e saja para vetes kanë sfida si në rrafshin ndërkombëtar, po ashtu edhe në atë të brendshëm. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se ndër sfidat më të mëdha janë integrimi në Bashkimin Evropian, përmirësimi i imazhit, sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik, njohjet e reja, luftimi i krimit dhe korrupsionit e të tjera. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë mendon se Kosova po rrezikon që të mbetet një vend që qytetarët e saj nuk kanë të drejt për të jetuar me standarde bazike për një jetë normale.
Vendi ynë projektohet si një vend i krimit, një vend ku qytetarët duan që të ikin nga ai, dhe një vend në të cilin qeveria dhe institucionet nuk janë një produkt demokratik. E kurimi këti imazhi kërkon një përkushtim shumë të madh qeveritar dhe kërkon angazhim konkret edhe diplomatik, por edhe politik.
Korenica konsideron se për këto vite sa Kosova është e pavarur, institucionet nuk kanë dëshmuar se shteti është stabil dhe rrjedhimisht, si thot ai, institucionet nuk kanë qenë në gjendje që të adresojnë objektivat që kërkohen nga Bashkimi Evropian.
Mendoj që qeveria jonë dhe institucionet e ndjekjes së krimit do duhet që seriozisht të dëshmojnë që më Kosova nuk guxon të mbetet vendi fundit në rajon për nga performanca dhe numrat që takon luftimit të duhurive negative. Këtu rol shumë të rëndësishëm ka dhe fakti që institucionet tona ende nuk janë në gjendje që i nështrohen përgjithsisë së publikut për performancën e dobët apo shumë të dobët që ato kanë deri në sot. Dhe segmenti i dytë i rëndësishëm është dimensioni i zhvillimit ekonomik.
Kurse analisti tjetër politik Ismail Hasani thotë se Kosova në radhë të parë ka ngecur në zhvillimin ekonomik dhe kjo sipas tij është një ndër sfidat më të mëdha që shteti nuk po mund ta tejkalojë.
Ngjecjet në punësimin e njerëzve, problemet që janë të lidhura me shfrynguljet masive të cilat fatkeqësisht po i ndodhin Kosovës, ngjecjet në njohjet ndërkombëtare të cilat tani më që janë zhvendosur sa po shihet, më thonë gjithë ky spektër i problemeve dhe i sfidave me cilat po përballet Kosova, bëjnë që përvjetori 7 të shënohet në mënyrë tepër të zhvehur.
Analisti Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se sfidë për Kosovën mbeten raportet me Serbinë dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura në dialogun politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Sundimi i ligjit është sfida kryesore, pastaj problemet që janë të lidhura me bisedimet, implementimi i marrëveshjeve me Serbinë, nikosisht edhe problemet tjera të cilat sfidojnë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik janë gjithë cili cënon reputacionin e Kosovës në rrethonat për cilat po flasim.
Si do që të jetë në analizën e institucioneve ndërkombëtare, Kosova renditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vitin 2008, 5 muaj pas shpalljes pavarësisë së Kosovës, në Bruxelles është mbajtur konferenca e donatorëve, nga e cila Kosova ka fituar 1.2 miliard euro. Por deputetë të Kuvendit të Kosovës dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se jo të gjitha mjetet e premtuara kanë ardhur në Kosovë, ndërsa për mjetet e shpenzuara, thonë ata, nuk ka pasur ndonjë transparencë të mirëfillt. Kronike Nadije Ahmetit.
Vetëm 5 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 në Bruxelles është mbajtur konferenca donatorëve që në atë botë vlerësoi shpresa kryesore për rritjen ekonomike dhe përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës. Shuma e përgjithshme mjeteve të premtuara në konferencë ishte 1.2 miliard euro. Por sa janë absorbuar këto mjete, sa kanë qenë transparente dhe në cilat projekte janë shpenzuar, ekspertë për çështje ekonomike dhe deputetë në Kuvendin e Kosovës konsiderojnë se nuk ka pasur informacione zyrtare rreth shpenzimit të këtyre mjeteve. Nasser Osmani, kryetari Komisionit për Buxhet dhe Financa, njëherë është deputet nga Lidha Demokratike në Kuvendin e Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se në atë kohë konferenca donatorëve ka qenë shumë premtuese, por që në realitet nuk ka sjellë përfitime të mëdha. Ai ndërkaq thotë se disa shtete të cilat kanë premtuar mjete për Kosovën nuk kanë arritur t'i sjellin ato. Pavarësisht kësaj, Osmani dyshon në orientimin e drejtë të këtyre mjeteve, edhe pse siç thot ai, legjislativi ka shumë pak informata nga qeveria rreth shpenzimit të donacioneve.
Në veçantë janë ato donacione të cilat shkojnë në projektet investimeve kapitale apo forma tjera, që ne nuk informojmë nëpërmjet raporteve të shpenzimeve të qeverisë, prandaj kemi vështirë ne si deputet edhe të folëm për këtë çështje se nga ky aspekt nuk ka një transparencë domethënë të mjaftueshme.
Edhe Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest vlerëson se për shkak të krizës financiare ndërkombëtare në atë periudhë, jo të gjitha mjetet të premtuara kanë arritur në Kosovë. Sidoqoftë, Avdigjiku thotë se donacionet ndërkombëtare në Kosovë kanë ndihmuar në ndërtimin dhe zhvillimin e vendit.
Le të themi se pak të donacione situata në Kosovë të ishte edhe më rënduar dhe më jo stabile. Pra është vërtetur një lehtësim e ambientit të përgjithshëm ekonomik në Kosovë nga këto donacione, por ke efektuar edhe një herë fatkeqësinë e Kosovës në relacion me krizën ndërkombëtare dhe rënien e fuqisë së pjesës më të madhe të këtyre vendeve asoj kohë.
Ndryshe, vitin e kaluar zyrtar të Ministrisë së Integrimit Evropian, ministri i Kjoqë është përgjegjëse për koordinimin e asistencës së jashtme, duke përfshirë edhe koordinimin e mjeteve të donatorëve, kanë treguar disa nga projektet që kalojnë shumën prej 10 milion eurosh. Bashkimi Evropian për ndërtimin e pallatit të drejtësisë ka shpenzuar 15.2 milion euro, 16.6 milion euro ka shpenzuar Banka Botërore në fushën e gjenerimit dhe furnizimit me energji elektrike. Projektet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim USAID në fushën e decentralizimit të qeverisjes nëpër komuna ka shpenzuar 14.8 milion euro, në fushën e të bërit biznes 12 milion euro, për krahin e modernizimin e korporatës energjetike të Kosovës 20.8 milion euro dhe fushën e sundimit të ligjit 14.9 milion euro. Ndërkaq projektet e Gjermanisë në përkrahjen e sektorit të energjisë dhe minierave kanë kushtuar 32.2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusin për shkelje të marrëveshjes së Minskut. Ambasadorja SBA-s në OKB, Samantha Power, ka thënë se Rusia nënshkruan marrëveshje dhe pastaj bën gjithçka të mundur për t'i minuar ato. Rusia është kundërpërgjigjur duke thënë se ajo është e angazhuar për zgjidhje paqësore. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusin për shkelje të marrëveshjes së Minskut, edhe pse Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një zëri rezolutën e hartuar nga Rusia për të zbatuar traktatin për armpushim të arritur javën e kaluar, ambasadorët kanë shkëmbyer fjalë të ashpra mes njëri tjetrit. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, ka thënë se mirëpret marrëveshjen, por se Rusia duhet të dëshmojë angazhimin e saj për paqe.
Stop arming the separatists, stop sending hundreds of heavy weapons across the border in addition to your troops.
Ndaloni armatosjen e separatistëve, ndaloni dërgimin e qindra armëve të rënda për tej kufirit ashtu si edhe të trupave. Ndaloni të pretendoni se nuk jeni duke bërë ato që po bëni, ka thënë Power.
Russia champions the sovereignty of nations and then acts as if a neighbor's borders do not exist.
Sipas saj, Rusia nënshkruan marrëveshje dhe pastaj bën gjithçka të mundur për t'i minuar ato. Rusia mbron sovranitetin e vendeve dhe pastaj vepron sikur kufit e fqinjve nuk ekzistojnë. Power ka thënë se është ironike që Rusia ka hartuar rezolutën, por në anën tjetër mbështet sulme të gjithanshme në Ukrainë. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin i ka cilësuar si fyese komentet e kolegës amerikane.
Найти диалог надо. Ну найдите вы диалог-то в конце концов.
Që nga fillimi i krizës Rusia ka bërë thirrje në mënyrë aktive për zgjidhje paqësore përmes dialogut të gjithëpërfshirës e transparent midis të gjitha palëve në konfliktin e brendshëm të Ukrainës, ka thënë Churkin. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se çmimi për Rusin do të rritet nëse vazhdon të shkel marrëveshjen. Shtëpia e Bardhë ka thënë se Biden, pasi ka biseduar në telefon me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, ka dënuar ashpër shkeljen e armpushimit nga forcat separatiste që veprojnë së bashku me forcat ruse në dhe përreth qytetit Debaltseve. Poroshenko, pas një bisede telefonike me kancelarën gjermane Angela Merkel, ka thënë se sulmi i rebelëve në Debaltseve është një sulm cinik mbi armpushimin dhe ka bërë thirrje për përgjigje më të ashpër ndërkombëtare kundër veprimeve tradhtare të rebelëve dhe Rusisë. Vëzhguesit ndërkombëtar që monitorojnë armpushimin nuk janë lejuar të hyjnë në Debaltseve. Qyteti ka rëndësi të madhe për forcat qeveritare dhe rebelët, pasi ndodhet në një pozitë që lidh Donetskun dhe Luhanskun, provinca këto që në mas të madhe kontrollohen nga separatistët. Kombet e Bashkuara kanë thënë të martën se lufta në lindje të Ukrainës ka marrë mbi 5.600 jetë njerëzish dhe ka zhvendosur mbi 1 milion të tjerë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë tona në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.